Assalomu alaykum qadrdon birodar. Muqaddas kalomni o'qisangiz, Xudoning xalqi tanlangan insonlar hayotida naqadar og'ir kunlar bo'lganini ko'ramiz. Bugun ham har birimizning iymon yo'limizda turli qiyinchiliklar uchraydi. Yusufning boshiga tushgan voqealar orqali Xudo bizdan uning rejasiga nazar solishimizni istaydi. Achinarlisi shuki, biz bu voqealarda dahshatli tartibsizlikdan boshqa hech narsa ko'rmaymiz. Akalari Yusufni xuddi axlatdek chuqurga uloqtirishdi. Buning nimasi hayratli? Qayerga qaramang, hamma joyda ocharchilik, oilaviy mojarolar, qurilish maydonlarida yoyilib yotgan g'ishtlar va sementdan bo'shagan qoplarni ko'rasiz. Iblisning maqsadi yovuz va oddiy edi. Ibrohimning avlodlarini yo'q qilish, uning avlodlarini yo'q qilish orqali Iso Masihni yo'q qilish edi. Aftidan jahannamning barcha kuchlari Yoqubning o'g'illarini nishonga olgan ko'rinadi.
Lekin qarang, bizning quruvchimiz naqadar mohir. U ibtido 37-bob 24-da yozilgan ko'ngilsizlikni, ya'ni uni suvi qurigan quduqqa tashlab yuborishlarini, ibtido 50-bob 20-oyatdagi son sanoqsiz odamlarni saqlab qolish uchun g'alabaga aylantirmaguncha qurilish axlatlarini tozalab, konstruksiyani mustahkamlaydi va tayanchlarni mahkamlaydi. Shunday qilib, Xudo eng oliy toifadagi to'quvchi va quruvchidir. U Yusufning barcha xatoliklarini to'g'riladi. Nahotki u sening xatolaringni to'g'rilamasa, uddalay olmayman deb qo'rqyapsan. Hamma qo'rqadi. Biz tushkunliklarimiz hech qachon o'tib ketmaydi, ko'z yoshlarimiz to'xtamaydi, azoblarimiz tugamaydi deb qo'rqamiz. Jahli chiqqan akalarimizning istagiga ko'ra chuqurga tashlanganimizda har birimizning xayolimizga quyidagi savollar keladi. Qora bulut qoplangan bu osmon qachonlardir yana ko'm-ko'k rangga kirarmikan? Yelkamdan bosib turgan bu og'ir yuk yengillasharmikan?
O'zimizni boshi berk ko'chaga kirib qolgandek, qopqonga tushib qolgandek, qamalib qolgandek yoki muvaffaqiyatsizlikka uchragandek his qilamiz. Qachondir bu chuqurdan chiqib keta olamizmi? Doniyor uchun sherlar o'rasi, Butrus uchun zindon, Yunus uchun kitning qorni, Davud uchun jangchi Golliyot, Isoning shogirdlari uchun to'fonli dengiz, Mahovlar uchun bedavo kasallik, Toma uchun shubha, Lazar uchun kafan va Xavoriy Paulus uchun kishanlar. Xudo bizni barcha mana shu sinovlar orqali olib o'tadi. Xuddi Isroil xalqini Qizil dengiz orqali olib o'tgandek, Sahro orqali Zulmat vodiysi orqali va ulkan dengiz orqali olib o'tgandek, orqali so'zi uning sevimli so'zidir. Suvlar orqali o'tganingda men sen bilan birga bo'laman. Daryolar orqali o'tganingda suvlar seni ko'mmaydi. Olov orqali o'tganingda alanga seni yondirmaydi. Olov tafti seni kuydirmaydi.
Ha, qiyin bo'ladi. Nima? Ortiq yig'lashinga yoki navbatdagi kimyoterapiya olishingga hojat bo'lmaydi deb o'ylaysanmi? Bunga ishonmayman. Ayanchli ahvolda turgan nikohing baxtli nikohga aylanib qoladimi? Haqiqatdan yiroq bu. Mozorga olib boradigan yo'ldan hech qachon o'tmayman deb o'ylaysanmi? Unday bo'lmaydi. Har kunlik kurashlardan Xudo seni xalos qilib, ruhiy kuch berishiga umid qilyapsanmi? Bu hayotda emas. Lekin ko'zingdan oqqan har bir tomchi yosh behuda ketmasligi uchun u sening azoblaringni to'xtata oladi. Biroq sabr qilishingga to'g'ri keladi. Akalari Yusufdan qutilgan paytda Yusuf endigina 17 yoshda edi. U bilan yana qayta uchrashganlarida esa Yusuf 37 yoshga chiqqan edi. Xudo ba'zan shoshilmaydi. Sening o'tmishingni izga solish uchun Xudoga qancha vaqt kerak bo'ladi? Bu qanchadir vaqtni oladi. Har holda bir daqiqa emas, ehtimol bir umrdir.